Камузон.ком.
Мелис Маматжанов. Бөлін бөйлі. Езелке ұлу жолды көмбөгілі. Екі көз бірін соқыр көрбөгілі. Қырғыз бұл соғып тұрған жалғыз жүрек. Сұранам тең екіге бөлбөгілі. Су деле тамчы болса ақпайт тұра, күн деле жарты болса батпайт тұра, бүркітті сынған қанатменен ұчпайт, бір бұтым айып болса баспайт тұра. Көдөнді жұқартпайлы қажып жатып, гервейлі құчақтарды ажыратып, судайбыз чыныдағы толып тұрған албайлы қоқысынан чачыратып. Айтқыла, ортауызда бөлік бар ба? Арулайым нарындағы өп қарды түн бойы ысы көлді ойлап жатсам, түш көрім баткендегі үрік зарды. Бүктөлүп жүрөбүз бе бириш сымал? Бириксе курч болобуз кылыч сыңар. Алатоо жалгыз бизде, бөлүнбөйлү. Анткени кыргыз сыңар, өй кыргыз сыңар. Эртең кеч, эң жакшысы бүгүн ойгон. Урпакка барабыз бу күкүм бойдон. Каныбыз сөөгүздөн ажырабай, кантсе да өлгөн жакшы бүтүн бойдон.
Көркөм окуган Аппаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын артисти Давлет Мажит уулу.